นิทานคุณธรรม60ยอดนิทานปลูกฝังชีวิตให้ดีงามโดยศาสตราจารย์เขียนและคุณิทัศน์ธีรวิทย์เป็นหนังสือดีที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดีควรมีไว้ในครอบครัวเพื่อคุณธรรมในแง่ของความเพียรกริยามารยาทความซื่อสัตย์ชาวและไหวพริบการทิ้งตนเองความเที่ยงธรรมความโลภและความพอเพียงความสามัคคีและความแตกแยกและความกตัญญูซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย02-251-5199 02-251-5199และ02-218-7464 02-218-7464
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิ้ลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเจ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
แอปด้ากรุ๊ปดอทคอม
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป .com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าสารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป .com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกิจนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กิจนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ presentation animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์
สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันวิจาจันทรศักดิ์และอาจารย์สุภาชัยยิปประเสริฐนะคะซึ่งเมื่อตอนช่วงต้นของรายการเนี่ยในช่วงสรรหาเรื่องที่ดีมาฝากเราคุยกันถึงวรรณกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมคลาสสิกที่สุดเล่มหนึ่งของโลกนะคะคือเลมิสราฟนะคะซึ่งเขียนโดยวิกตอร์อูโกนะคะหรือถ้าหากว่าคนไทยเราก็จะรู้จักกันในชื่อของเหยื่ออธรรมซึ่งจูเลียสนะคะหรือคุณชนิดสายประดิษฐ์ได้แปลไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นฉบับภาษาไทยซึ่งสมัยนั้นเนี่ยนะคะท่านแปลมาจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เรียกได้ว่าแปลยังไม่หมดนะคะยังไม่จบต่อมาในปี2545เนี่ยนะก็ได้มีการย่อเรื่องของเหยื่ออธรรมเนี่ยให้เป็นเรื่องสั้นๆ เรียกได้ว่าเอามาแต่เนื้อหานะคะส่วนสาระหรือรายละเอียดนั้นได้ตัดตอนออกไปใช้ชื่อว่าตรวนชีวิตแต่ในยุคนี้เนี่ยนะคะในระยะ 2-3 ปีนี้เนี่ยได้มีฉบับใหม่ซึ่งแปลโดยคุณวิภาดากิติโกวิท ได้แปลขึ้นจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสอาจจะนับได้ว่าเป็นฉบับที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะในการแปลออกมาเป็นภาษาไทยเท่าที่มีอยู่จนถึงปีนี้นะคะ2556ไม่แน่นะคะในอนาคตอาจจะมีคนรุ่นใหม่ๆนะคะมาแปลแล้วมีความสมบูรณ์กว่าคุณวิภาดาก็ท้าให้ท่านลองอ่านต้นฉบับดูเพราะว่าในการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งนั้นมันขึ้นอยู่กับศิลปะของผู้แปลและก็มุมมองหลายๆอย่างนะคะที่ผู้แปลจะเก็บรายละเอียดหรือตัดทอนรายละเอียดบางอย่างออกไปแล้วก็หนังสือของคุณวิภาดาเนี่ยนะคะในช่วงต้นของรายการอาจารย์สุชาชัยบอกว่ามีความหนามากคือ5เล่มราคาเท่าไหร่นะคะอาจารย์คะ
ราคา 3,700 บาท
3,700 บาททุกวันนี้สั่งซื้อได้ที่ไหนคะสำหรับนักสะสมที่อยากเก็บนะคะ
ผมคิดว่าสั่งซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆทั่วไปเลยนะครับ
สั่งซื้อตรงได้ไหมคะที่สำนักพิมพ์หรือจากผู้พัน
น่าจะซื้อได้จากสำนักพิมพ์เคล็ดไทย
สำนักพิมพ์เคล็ดไทยนะคะท่านอาจจะเซิร์ชเข้าไปใน Google หรือว่าหาข้อมูลกับเคล็ดไทยหรือหาข้อมูลหนังสือชื่อเหยื่อธรรมหรือเซิร์ชที่ชื่อของคุณวิภาดากิตติโกวิทก็ได้นะคะ
ค
่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงภาพยนตร์ที่กำลังออกโรงอยู่ณขณะนี้นะคะว่าหนังเรื่องเลมิสราฟเนี่ยนะคะอาจารย์คะแปลมาจากอะไรหรือว่าเขาได้เขาโครงเรื่องมาจากหนังสือเล่มนี้โดยตรงหรือมาจากที่มาอย่างไรคะ
คืออย่างนี้ครับฉบับที่เป็นหนังฉายเนี่ยไม่เชิงมาจากตัววรรณกรรมโดยตรงนักนะฮะคือวรรณกรรมเรื่องเลมิสราฟเนี่ยต่อมาเนี่ยมันได้ถูกนำเอาไปทำเป็นละครเพลงแล้วก็เปิดแสดงในฝรั่งเศสก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกจริงๆแล้วก็มันได้เริ่มเปิดแสดงที่กรุงลอนดอนตั้งแต่ปี1985ที่เป็นปีแบบไทยๆก็คือปี28นะ2528นะครับเปิดแสดงที่ลอนดอนแล้วก็เปิดแสดงที่ลอนดอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันต่อเนื่องกันก็นะก็เรียกว่าเป็นละครเรื่องนึงที่เปิดแสดงยาวค่อนข้างจะยาวนะครับก็ยังมีคนไปดูกันอยู่เสมอแล้วก็ละครเรื่องนี้เนี่ยเรื่องเลมิสราฟเนี่ยต่อมาก็ได้ไปเปิดที่บอดเวย์นะฮะที่ในประเทศอเมริกาไม่เคยไปอเมริกาเลยไม่ทราบนะว่าที่บอดเวย์เป็นยังไงนะแต่ที่ลอนดอนเนี่ยนะเป็นเรื่องนึงที่มีคนดูทุกวันเรียกว่าเป็นละครที่มีคนดูมากเป็นอันดับ2นะออกจากเซนทรัลเมืองออเปร่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ถือเป็นละครสำคัญเรื่องนึงของลอนดอนหรือคนที่ไปลอนดอนส่วนมากก็ต้องไปดูกันคราวนี้หนังเนี่ยได้เอาบทของละครเพลงนะมาทำเป็นหนังมาเป็นภาพยนตร์ซึ่งดีมากนะก็คือตอนที่เป็นละครเพลงก็เป็นละครเพลงที่ดีมากอยู่แล้วพอมาสร้างเป็นหนังก็ยังรักษาความไพเราะความดีนั้นเนื้อหาสมบูรณ์นั้นอยู่นะครับและละครที่ทำเนี่ยนะมันเป็นละครเพลงที่เราเรียกว่ามิวสิคอลเพราะฉะนั้นหนังนี่ก็จะเป็นหนังแบบมิวสิคอลกับหนังเป็นหนังเพลงครับ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของเสน่ห์ของบทละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะอะไรที่เหมือนกับทำให้ผู้คนเนี่ยนะคะแวะเวียนมาชมกันเนี่ยจากรุ่นสู่รุ่นแล้วในแต่ละรุ่นเนี่ยก็เหมือนบอกเล่าบอกกล่าวกันต่อๆกันไปให้มาชมละครเรื่องนี้เนื้อหาของเรื่องโดยย่อนี้เป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
เดี๋ยวผมขอเล่าเนื้อหาโดยย่อเรื่องก่อนดีกว่านะ
ค่ะ
คือเนื้อหาของเรื่องเลมิสราฟคือเหยื่อธรรมเนี่ยนะมันเล่าถึงตัวละครตัวเอกของเรื่องคนหนึ่งนะฮะตัวเอกคนนี้เขาชื่อชองวันชองนะชองวันชองเนี่ยถูกจับเอาไปติดคุกนะด้วยข้อหาขโมยขนมปังหนึ่งก้อนนะครับคราวนี้ขโมยขนมปังหนึ่งก้อนเนี่ยศาลตัดสินลงโทษจำคุก5ปีทำไมชองวันชองต้องขโมยขนมปังเพราะว่าทหารที่กำลังขนยากำลังคอยอยู่ก็คือเมื่อขโมยขนมปังเดี๋ยวไปแห้งละคราวนี้พอศาลตัดสินจำคุก5ปีเนี่ยชองวันชองก็เห็นว่ามันเป็นโทษที่มันหนักเกินควรก็เขาไม่ยอมรับเขาก็เลยพยายามที่จะหนีคุกนะพอหนีคุกถูกจับได้ก็ถูกเพิ่มโทษก็พยายามหนีแล้วก็ถูกเพิ่มโทษเนี่ยจนในสุดในชองวันชองติดคุกทั้งหมด19ปีนะครับกว่าจะพ้นออกมาจากคุกได้นะครับตอนนี้พอชองวันชองพ้นออกมาจากคุกแล้วเนี่ยคนที่ออกมาจากคุกเนี่ยก็มีความรู้สึกก็ไม่ดีนะฮะมันก็คล้ายๆเป็นคนเหลือเดชเป็นเดชมนุษย์เนี่ยนะฮะมันก็ไม่มีที่ต้อนรับหางานทำก็ไม่ได้ไปขอข้าวใครกินเลยเดี๋ยวไหนก็โดนไล่นะครับชองวันชองก็มีชีวิตที่มีแนวโน้มที่จะมึนดำและบังเอิญมากเลยนะฮะชองวันชองก็ได้มาเจอพระองค์หนึ่งชื่อมอนเซียร์มิเรลนะหรือว่าในฉบับแปลของจูเลียสเนี่ยใช่ว่าสาวคุณผู้มาดีเนี่ยนะครับมองไปดูนะครับพระองค์นี้ก็ได้ช่วยรักษาจิตใจของชองวันชองครับคือเชิญชองวันชองเนี่ยไปกินอาหารในวัดแล้วก็ต้อนรับเป็นแขกผู้มีเกียรติหนึ่งคนแล้วต่อมาเนี่ยชองวันชองก็ขโมยข้าวของของวัดหนีมาตำรวจจับได้เนี่ยนะครับท่านสาวคุณก็บอกว่าชองวันชองไม่ได้ขโมยแต่ว่าเป็นเพราะว่าท่านยกให้เองนะชองวันชองก็เลยสำนึกบุญคุณของพระแล้วก็ท่านสาธุคุณผู้มาดีก็ขอให้ชองวันชองเนี่ยรักษาความดีเอาไว้ตลอดไปอันนี้มันก็เลยทำให้ชองวันชองเนี่ยเปลี่ยนใจนะก็กลับตัวรักษาความดีตลอดชีวิตนั่นแล้วก็ได้อาศัยทรัพย์สินที่ได้มาจากท่านสาธุคุณเนี่ยขายแล้วก็ตั้งตัวนะครับ ผ่านตัวกับคนดีเปิดโรงงานทำการผลิตเนี่ยจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยได้เป็นเศรษฐีใหญ่แล้วก็ได้เป็นนายกเทศมนตรีนะครับของเมืองหนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยมันมีนายตำรวจคนหนึ่งนายตำรวจคนนี้ก็จะเป็นตัวเอกคนของเรื่องชื่อชาแวร์เนี่ยนะเป็นคนที่เชื่อในเรื่องความดีแบบนี้ก็คือชื่อคนที่ติดคุกหรือคนที่เป็นความชั่วก็ต้องชั่วตลอดไปนะครับตอนนี้เนี่ยตอนที่ปล่อยตัวชองวันชองเนี่ยมันได้มีเงื่อนไขว่าจะให้ชองวันชองเนี่ยจะต้องมารายงานตัวต่อสังกัดตำรวจเป็นประจำตอนนี้ให้ชองวันชองไปตั้งตัวเป็นนักธุรกิจแล้วกลายเป็นนายกเทศมนตรีแล้วเนี่ยหายตัวไปชาแวร์ก็พยายามสืบหานะตำรวจพยายามสืบหาว่าชองวันชองอยู่ที่ไหนจนในที่สุดสืบจนกระทั่งรู้ได้ว่าท่านนายกเทศมนตรีคนนี้ก็คือชองวันชองชาแวร์ก็จะไปตามจับนะคนนี้เรื่องต่อมาเนี่ยเข้าถึงว่าชองวันชองในขณะนั้นเนี่ยได้ไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงคนยากคนจนชื่อฟองตีนขณะที่ฟองตีนกำลังจะตายเนี่ยนะครับฟองตีนมีลูกสาวคนหนึ่งฝากเลี้ยงเอาไว้ในที่พ่อแม่แจ้งรายคู่หนึ่งเนี่ยนะครับกับแม่เลี้ยงแจ้งรายลูกสาวในชื่อโกแซนชองวันชองก็เลยไปช่วยโกแซนมาจากห้องเลี้ยงกับแม่เลี้ยงแจ้งรายแล้วก็พาโกแซนเนี่ยเอาไปเลี้ยงจนกระทั่งโตในขณะที่หนีตามจับของชาวแวร์ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากต้นของเรื่องก็คือช่วงที่ชองวันชองเนี่ยพาโกแซนไปแล้วเอาโกแซนไปเลี้ยงดูจนโตหลังจากนี้ก็ตัดช่วงจนช่วงที่สองก็คือจะเป็นเหตุการณ์ในปี1832นะครับในขณะนั้นเนี่ยชองวันชองเนี่ยพาโกแซนไปซ่อนตัวอยู่ที่ปารีสในขณะที่ปารีสกำลังจะมีการปฏิวัติใหญ่การปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยเป็นการปฏิวัติโดยนักศึกษาก็คือมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับมีพลทหารที่สังคมนิยมมันก็ตัดสินใจก็คือต้องสู้ปฏิวัติในบรรดานักศึกษาที่ปฏิวัติเนี่ยมีนักศึกษาคนชื่อมาริอุสเนี่ยได้มาเห็นโกแซนครับถึงแม้มาริอุสก็บอกกับโกแซนนะฮะมาริอุสก็ต่อสู้ในจิตใจของตัวเองระหว่างความรักที่มีต่อโกแซนแต่อุดมการที่นักศึกษาจะคุกคือขึ้นปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมสร้างสังคมใหม่ที่ดีงามตามที่นักศึกษาคิดเนี่ยในสุดมาริอุสก็ตัดสินใจร่วมการปฏิวัตินะครับคราวนี้ชองวันชองเนี่ยเป็นจดหมายที่มาริอุสเขียนมาหาโกแซนชองวันชองก็เลยรู้ว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยรักนักศึกษาที่ร่วมการปฏิวัตินะครับในขณะนั้นผู้นักศึกษาได้ตั้งป้อมค่ายขึ้นมากลางปารีสเพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิวัติชองวันชองก็เลยแอบเข้าไปในป้อมค่ายของผู้นักศึกษาแล้วก็ไปเจอจาแวร์เนี่ยนะปลอมตัวเป็นสายลับแล้วก็โดนจับได้ชองวันชองก็ได้ช่วยชีวิตจาแวร์โดยการปล่อยตัวจาแวร์ไปจากนั้นเนี่ยต่อมาชองวันชองก็ช่วยชีวิตมาริอุสในขณะที่พวกทางฝ่ายตำรวจเนี่ยบุกเข้ามาปราบปรามการปฏิวัติผู้นักศึกษาส่วนมากที่ก่อการปฏิวัติถูกฆ่าตายหมดมีมาริอุสคนเดียวที่รอดชีวิตไปได้เพราะชองวันชองเนี่ยได้ช่วยมาริอุสเนี่ยนะแล้วก็พาตัวมาริอุสเนี่ยเอาไปซ่อนในท่อน้ำแล้วก็นำพาตัวลากไปในท่อน้ำในจุดในโพยด้านหนึ่งของเมืองมาริอุสก็เลยรอดตายนะครับเรื่องนี้ก็จะจบตรงที่ว่าท้ายสุดเนี่ยมาริอุสก็ได้กลับมาดูสถานที่ที่ร่วมคิดการปฏิวัติแล้วก็จะนึกเพื่อนแล้วต่อมามาริอุสก็แต่งงานกับกลุ่มแฟนแล้วขณะที่ชองวันชองเลือกที่ว่าจะจากไปแล้วตอนจบเนี่ยตอนจบของเรื่องคือจบที่ความตายของชองวันชองโกแซนกับมาริอุสเนี่ยก็ได้มาอยู่ข้างกายตอนที่ตายแล้วก็จบนะก็สรุปแล้วก็นี่เป็นแนวเรื่องหลักนะก็คือเล่าถึงชีวิตของชองวันชองซึ่งต้องเป็นเหยื่อของอาธรรมก็คือต้องติดคุกโดยที่ปราบผิดเล็กน้อยเนี่ยนะยังสามารถรักษาความดีไว้ได้ตลอดชีวิตครับ
นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญนะคะของคนธรรมดาสามัญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ธรรมดาของส่วนเสี้ยวหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสนะคะอาจารย์คะแต่ความสวยงามจริงๆมันก็คือการผูกโยงเรื่องราวของคนต่างๆแล้วก็ภาษาที่ใช้แล้วก็เหตุการณ์ที่เจอนะคะมันเป็นการต่อสู้กันในแง่ของคุณธรรมใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับก็คือว่าคือในเรื่องนี้เนี่ยชี้เหตุว่าคือส่วนหนึ่งก็เช่นคุณธรรมของชองวันชองว่าไม่ว่าอยู่ในภาวะใดๆเนี่ยก็ยังคงรักษาความดีเอาไว้เสมอช่วยชีวิตแต่คราวนี้ในความโดดเด่นของเรื่องเหยื่อธรรมเนี่ยนะครับก็ในหนังสือแล้วก็ในหนังด้วยแล้วก็ในครูที่ทำออกมาเป็นละครเองด้วยเนี่ยมันมีความโดดเด่นหลายอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นวรรณกรรมโรแมนติกก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นโรแมนติกที่ปฏิวัติก็คือว่ามันได้สะท้อนชีวิตของผู้คนสะท้อนความยากลำบากสะท้อนความไม่เท่าเทียมกันในสังคมนะฮะสะท้อนชีวิตของผู้ยากไร้นะฮะอย่างชองวันชองตอนแรกก็ตามหรืออย่างฟองตีนที่เป็นกรรมกรหญิงแล้วก็ที่ไม้ต่อเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็สะท้อนชีวิตคนเหล่านี้ออกมาให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมแต่ว่าไม่ได้สะท้อนเฉยๆสะท้อนยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งสังคมมันจะดีขึ้นได้นะฮะก็คืออย่างช่วงสองที่พูดถึงการปฏิวัติโดยนักศึกษาก็ได้สะท้อนให้เห็นว่ามันได้มีกลุ่มคนหนึ่งที่ได้พยายามจะต่อสู้เพื่อความดีนะเพื่อที่จะปฏิวัติสังคมเปลี่ยนแปลงสังคมให้มันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันภาคประชาชนก็เข้าร่วมด้วย แม้ว่าการปฏิวัติจะแพ้นะครับแต่ว่าจองมันชองเนี่ยในเรื่องเหยื่อธรรมเนี่ยไม่ได้ซ้อนถึงความสิ้นฝันในความพ่ายแพ้นะฮะยังซ้อนความหวังอยู่เสมอว่าสังคมเนี่ยมันจะดีได้นะครับแม้ว่าตัววิกตอร์ฮูโกเองเนี่ยจะซ้อนในเชิงศาสนาคือคิดว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะความดีงามทั้งหลายนี่ก็คือการรักษาความดีตามแบบศาสนาแต่ว่าในเนื้อเรื่องที่สะท้อนเนี่ยมันทำให้ผู้อ่านเห็นอะไรมากกว่านั้นเยอะนะผู้อ่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิกตอร์ฮูโกเรื่องศาสนาเลยก็ได้แต่ก็ยังสามารถอ่านแล้วก็สามารถที่จะคิดหรือทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องได้ดังนั้นในความโดดเด่นของเรื่องนี้มันคือการสะท้อนชีวิตคนสะท้อนอุดมการณ์ของวิกตอร์ฮูโกเองสะท้อนอุดมการณ์ที่ต้องการจะเห็นความดีงามเนี่ยเกิดขึ้นในสังคมครับแล้วคราวนี้เนี่ยความโดดเด่นต่อมาก็คือความเรื่องนี้มาทำเป็นละครเพลงต้องเรียนคุยตานะว่าเพลงเพราะมากนะฮะมีเพลงเพราะๆหลายเพลงนะเรื่องแรกตอนเปิดเรื่องเนี่ยใช้เพลงชื่อเพลงลูกดาวนะลูกดาวก็เป็นเพลงที่เพราะแล้วก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากนะสะท้อนเป็นสะท้อนชีวิตของผู้คนนะแต่เพลงที่เป็นที่ติดใจหรือที่ชื่นชอบกันอาจจะในเชิงของการเมืองนิดๆก็คือเพลงที่สะท้อนตอนที่นักศึกษาปฏิวัติเนี่ยอย่างเพลง Do You Hear the People Sing นะฮะซึ่งอาจจะแปลเป็นไทยว่าได้ยินเสียงร้องได้ยินเสียงประชาชนร้องเพลงนี้ไหมทำนองนี้นะครับนะเพลงนี้ก็เป็นการสะท้อนอุดมการณ์ที่ให้เห็นว่าประชาชนที่ต่ำต้อยน้อยหน้านั้นจะลุกขึ้นสู้เมื่อลุกขึ้นสู้แล้วเนี่ยก็สามารถจะมีวันพรุ่งนี้คือทูมองโกเนี่ยนะครับที่สดใสงดงามก็เสมอภาคได้ครับนอกจากเพลงนี้ก็จะมีเพลง Back and White นะฮะที่สะท้อนอุดมการณ์การปฏิวัติเช่นเดียวกันและเมื่อการปฏิวัติพ่ายแพ้เนี่ยนะครับมาจะมีเพลงเด็ดมากอีกเพลงหนึ่งที่สะท้อนถึงความรู้สึกหรือไว้อาลัยกับการปฏิวัติที่ล้มเหลวครับผู้ที่จากไปก็คือเพลงชื่อ Empty Chairs at Empty Tables ครับที่ผมเข้าถึงเพลงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเพลงที่เพราะเรียกว่าพอกแบบระดับกินใจมากสำหรับเป็นเพลงสะท้อนสังคมตรงนั้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเพลงดีๆที่เพลงพร้อมมากที่เป็นที่รู้จักกันเรียกว่าในวงการผู้รักเพลงทั้งหลายก็อย่างเช่นเพลงชื่อไอเดรีมาดรีมนะครับอันนี้ร้องโดยฟองตีนตามเรื่องนะก็คือพูดถึงความฝันกับความเป็นจริงที่ขัดแย้งกันขณะที่ฟองตีนมีความฝันอย่างนึงแต่ความเป็นจริงนั้นเป็นอย่างนึงแล้วพวกโรแมนติกทั้งหลายน่าจะต้องชอบเพลงอีกเพลงนึงชื่อเพลงOn My Own On My Own เนี่ยร้องโดยอีโพนีซึ่งเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มาหลงรักมาริอุสแต่มาริอุสเนี่ยเป็นนักโกแซนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลง On My Own เนี่ยเป็นเพลงสะท้อนหรือเข้าถึงอารมณ์ฟังก็คือของความรักข้างเดียวก็ในเพลงต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นเพลงเรียกว่าเพลงไพเราะหรือเป็นเพลงดีๆเนี่ยนะครับที่กินใจก็ทำให้เรื่องละครเพลงเรื่องนี้เป็นที่รู้จักก็ทำให้เวลาที่เอามาสร้างเป็นหนังแล้วก็โด่งดังงานนี้สุดหนังเรื่องนี้นะครับคลิปตาได้รับรางวัลลูกโลกทองคำนะครับในการประกวดลูกโลกทองคำที่ผ่านมาเรื่องนี้ได้ครับดังนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าไปดูฉากนะต้องอย่าดูเพลงแล้วก็ดูฉากฉากการปฏิวัติก็ตามฉากคุกผมคิดว่าตะการตามมากนะ
ครับก็นี่เป็นมุมมองที่นักประวัติศาสตร์มองผ่านวรรณกรรมเรื่องเลมิสราฟนะคะของวิกตอร์อูโกนะคะค่ะอาจารย์น่าเสียดายสัญญาณข่าวมาแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราคงจะต้องพักให้ท่านฟังข่าวสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะอาจารย์ท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับดิฉันลิดาจันทรศักดิ์และอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐในช่วงเก้าอี้เดินทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของเลมิสราฟภาพยนตร์ที่กำลังฉายอยู่ในขณะนี้นะคะอาจารย์เราพักกันก่อนนะคะอาจารย์คะThe trees are barren everywhere, the streets are full of strangers. I love him, but every day I'm learning. All my life, I've only been pretending. Without him, his world will go on turning. A world that's full of happiness.I have never known. I'm not him.
จะต้อง